Bugungi hadis juda ham muhim. Bu hadis Abu Zar roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis qudsiyda aytadilar. Ya'ni bu hadis qudsiy deb aytiladi, chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo aytdi deb xabar berganlar. Alloh taoloning so'zi umumiy tarzda ikki qismga bo'linadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda nozil qilgan oyatlari Qur'oni Karim deyiladi. Qur'oni Karimda nozil qilinmagan, lekin Alloh taolo payg'ambarlarga vahiy qilib o'rgatgan so'zlarini hadis qudsiy deyiladi. Hadis qudsiylardan sahih rivoyatlar bilan kelganlarini qabul qilamiz. Sahih rivoyatlar bilan kelmaganlarini albatta qabul qilinmaydi. Hadis deb aytib bo'lmaydi ularni. Bu hadis sahih hadislardan. Imom Muslim rivoyat qilganlar va boshqa muhaddislar ham rivoyat qilishgan. Bu hadisda demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, Alloh taolo aytdiki, "Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi va ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu." Ey bandalarim, albatta men zulm qilishni o'zimga ham harom qilib olganman. Zulm qilishni men o'zimga ham harom qilib qo'yganman. Men ham zulm qilmayman. Va ja'altuhu baynakum muharraman. Sizlarni orangizda ham zulm qilish harom deb hukm chiqarganman. Oralaringizda bir-birlaringizga zulm qilishingizlarni, bir-birlaringizga zulm qilishlaringizni harom qilganman. Shunday ekan, la tazolamu, bir-birlaringizga zulm qilmanglar. Ya ibadi, ey bandalarim, kullukum dollun illa man hadaytu. Barchalaringiz zalolatga ketuvchi sizlar, adashib ketasizlar. Faqatgina men uni to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'ygan bandalarim adashishdan salomat saqlanadi. Ya'ni hidoyat mening qo'limda. Men o'zim xohlagan bandalarimni hidoyatga boshlayman deb aytayapti Alloh taolo. Agar Alloh taolo hidoyatga boshlamasa, shak shubhasiz ana shu banda adashadi. Hidoyat Allohning qo'lida ekan, nima qilishimiz kerak? Alloh taolo aytayaptiki, "Fastahduni ahdikum." Mendan hidoyat tilab so'ranglar, ahdikum. Men albatta sizlarni hidoyatga boshlayman. Mendan hidoyat so'ragan bandalarimni albatta hidoyat qilaman. Duo qilishimiz kerak. Bu yerda duo ahamiyati zohir bo'ladi. Doim Alloh taolodan hidoyat tilab duo qilishimiz kerak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Hidoyat tilash butun dunyo yaxshiliklari va oxiratdagi yaxshiliklarni ham o'z ichiga oladi. Ya'ni Allohdan, ey Alloh, meni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin deb duo qilsangiz, mana shu to'g'ri yo'l, shu dunyodagi to'g'ri yo'l ham va oxiratdagi to'g'ri yo'l ham ko'zda tutilgan bo'ladi. Dunyodagi to'g'ri yo'l sizga shu dunyo baxt saodatini nasib bo'lishiga sabab bo'ladi. Dunyoviy ishlaringiz ham sizni foydangizga bo'ladi. Sog'-salomat yashaysiz, baxtli bo'lib yashaysiz. Shu dunyoda hidoyat qilgandan keyin, Alloh taolo sizni hidoyat qilgandan keyin duoingizni qabul qilib, hamma yaxshiliklar nasib bo'ladi. Oxiratda ko'prikni ustidan to'g'ri o'tib ketasiz. Oxiratdagi foydasi to'g'ri yo'lga boshlagin deb duo qilsangiz, do'zaxni ustidagi ko'prikdan to'g'ri o'tib ketib jannatga kirib ketasiz. Va hokazo. Keyingi nuqtasi, yana Alloh taolo o'zining bandalariga pand nasihat qilib davom etib aytadiki, "Ey bandalarim, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum." Barchangiz ochsizlar, och qolasizlar. Faqatgina men unga taom berib to'ydirgan bandalarim och qolmaydi, och qolmaydi. Fastat'imuni ut'imkum. Shunday ekan, mendan taom so'rab iltijo qilinglar, men sizlarga taom beraman, deyapti. Ya'ni hatto dunyoviy narsalarimizni ham Allohdan so'rashimiz kerak. Va dunyodagi eng zarur narsa insoniyatga, insonga, dunyoviy narsalardan insonga eng zarur bo'lgan narsa taom. Birinchi o'rinda turadi. Nimaga? Chunki taom bo'lmasa o'ladi-da. Keyingisi avratlarni to'sish turadi. Agar avratlari to'silmasa, masalan, sog'lig'i ketadi. Uzoqqa bormay o'ladi. Ya'ni masalan, kiyimi bo'lmasa, qishda soqatib o'ladi. Yozda kuyib o'ladi. Quyosh kuydirib tashlaydi. Kiyim sizni quyoshni zararidan to'sib turadi. Qishda sovuqdan o'lib qoladi. Demak, qishda ham kiyim zarur, yozda ham kiyim zarur, taom har doim zarur. Taom ham har kuni zarur. Birinchi o'rinda taom turadi dunyoviy narsalardan. Shuning uchun Alloh taolo birinchi taomni eslatdi. Taom kerakmi sizlarga? Mendan so'ranglar deganday. Keyingisida aytayaptiki, ey bandalarim, kullukum arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Barchangiz yalang'ochsizlar, kiyimsiz qolasizlar. Faqatgina men kiydirsam, men kiyim bersam sizlarga, ana shundagina kiyimli bo'lasizlar. Kiyim kiyish ahamiyatini hamma biladi, zarurligini. Bu hadisda demak Alloh taolo bizga eng zarur bo'lgan narsalarni eslatib, ana shu narsalarni qo'lga kiritish yo'lini ko'rsatyapti. Eng birinchi o'rinda turadigan sababini ko'rsatyapti. Nima uchun bu narsa ko'p ta'kidlanadi? Mana shu birinchi sababi. O'zi ikkita sabab. Shar'iy sabab, moddiy sabab. Qur'on hadisda asosan shu birinchisi ko'p ta'kidlanadi. Ikkinchisi ham aytiladi, moddiy sababga ham chaqiriladi oyatlarda, hadislarda. Lekin eng ko'p ta'kidlanadigani birinchisi. Nima uchun? Chunki eng ko'p odamlar shu birinchisidan g'aflatda qoladi. Shar'iy sababdan g'aflatda qoladi. Shayton vasvasasiga va noqis aqliga aldanib. Shar'iy sabab keragi yo'q deb o'ylaydi ko'pchilik odamlar. Nima aloqasi bor deydi? Hech qanaqa aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Ya'ni masalan, kasal bo'lib qolsa, Qur'on o'qib dam solginsa, Qur'on o'qib dam solish nima aloqasi bor deydi? Doktorga borsang, dori yozib beradi, ichasan, tuzalasan deydi. Moddiy sababga qaraydi aksariyat odamlar. Mana hozir dunyoda 7 milliarddan oshib ketdi insoniyat. Shar'iy sababga ishonadiganlar 1 milliard, 2 milliard chiqar. Masalan, deylik, xristianlar ham ishonadi, ma'lum bir darajada, lekin xato yo'l bilan bo'lsa ham, qandaydir shariati bor ularni ham buzib yorgan bo'lsa ham, Xudodan so'raydi ular ham. Xudodan so'raydiganlar kamroq baribir. Ko'pchilik odamlar so'ramaydi Xudodan. Moddiy sababga tayanaveradi. Hatto musulmonlarimiz ham shunday. Ya'ni Xudoga ishonadiganlarga kelsak, ey Xudo deb duo qilib, ibodat qilib yashashni xohlaydiganlarga kelsak, amali yo'q ularni ham ko'pini. Kasal bo'lsa, och qolsa, kambag'al bo'lsa, darrov moddiy sababga yuguradi. Aslida eng katta poydevor mana shu birinchi sabab. Shuning uchun ko'p ta'kidlanadi shu narsa. Ya'ni bizni foydamiz uchun Alloh taolo eng asosiy poydevorni doim eslatib turadi. Eng asosiy poydevor mana shu shar'iy sabab bajarish. Mendan so'ringlar, deyapti Alloh taolo. To'g'ri yo'l topish kerak bo'lsa, mendan so'ringlar. Taom kerak bo'lsa, mendan so'ringlar. Kiyim kerak bo'lsa, mendan so'ringlar. Mana shu poydevorni qurib olmagan odam baxtli bo'la olmaydi dunyoda ham. Oxiratda-ku hamma biladi baxtli bo'lmasligini. Lekin ba'zi odamlar o'ylaydiki, moddiy sabab bilan mazza qilib yashayveramiz, oxiratni o'ylamasak. Aslida unday emas. Shar'iy sabab moddiy sababni poydevori. Poydevor bo'lmasa, u moddiy sababdan foyda bermaydi. Zohiridan foyda berayotgandek bo'lib ko'rinsa ham, lekin asli haqiqati va voqelikda unday emas. Shuning uchun aksariyat dinsizlar dunyodan to'yib tezroq ketay deyapti, tezroq qutulay deb yuribdi. Hozirgi hisobotlarda ham aksariyat o'zini o'ldirayotgan odamlarni tekshirib qaralsa, Xudoga ishonmaydiganlardan, dinga amal qilmaydiganlardan bo'lib chiqadi. Dinga amal qiladigan, Xudoga ishonadiganlar unday qilmaydi. Baxtli yashaydi ular. Chalaroq bo'lsa ham baribir. Amal qilmaganligi uchun, ya'ni yetarli darajada amal qilmaganligi uchun chala, lekin umuman amal qilmaydiganlar aksariyati shunday, juda ham baxtsiz yashayapti ular. Juda ham baxtsiz yashayapti. Uni yaxshilab kuzatgan odamlar biladi. Oddiy ko'rinishi shu. O'zini o'zi o'ldirayotganlar bir misol. O'zini o'zi o'ldirib shu dunyodan to'yib tezroq ketay deyotganlarni bunday tekshirib qaralsa, o'sha Xudoga iltijo qilmaganligidan baxtsiz bo'lib ketgan. Qalbi bo'shligidan, ruhiy ozuqa yo'qligidan. Ruhiy ozuqasi bo'lganlar, Xudoga ishonganlar unday bo'lmayapti. Aksariyati baxtli his qiladi o'zini. Ya'ni gunoh qilib qo'ysa ham, siqilsa ham darrov qochadigan joyi bor. Ey Xudo deb qochadi shu dunyoni musibatlaridan. Keyin ma'lum bir darajada baxt his qiladi. Shu bilan o'zini o'zi o'ldirishdan qutulib qoladi. Faqat uni kamchiliklarini to'ldirish kerak, tuzatish kerak bo'ladi. Keyingi nuqtasi, yana Alloh taolo aytayaptiki, "Ya ibodiy, innakum tuxtiuna bil-layli wan-nahar va ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Ey bandalarim, albatta sizlar kechayu kunduz xatoga yo'l qo'yasizlar. Ko'p xato qilib turasizlar. Ko'p xatolarni qilib turasizlar. Men esa gunohlarni biridaniga kechirib yuboradigan, hammasini kechirib yuboradigan Parvardigorman. Men gunohlarni hammasini kechirib yuboraman. Shunday ekan, fastag'firuni ag'fir lakum. Mendan gunohlaringizni kechirishimni so'rab duo qilinglar, iltijo qilinglar. Ag'fir lakum. Men sizlarning gunohlaringizni kechirib yuboraman. Alloh kechirib tashlaydi. Faqat banda o'zi harakat qilish kerak. Ey Alloh, deb Allohga murojaat qilish kerak, iltijo qilish kerak. O'tgan darslarimizda o'tilgan hadislarda ham keldi. Ida atani yamshi ataytuhu harvalatan. Menga sekin yurib kelsa, men unga yugurib kelaman dedi Alloh taolo. Yoki bo'lmasa ida taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an va in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Bu hadislarni o'tdik o'tgan darslarda. Bandadan harakat talab qilinadi. O'sha harakatni qilsa Alloh beradi. Mana masalan yana shunga bir misol ibratli qissalardan Maryam onamizning qissalari. Ozgina harakat qilsalar ham Alloh taolo beraman degan. Va harakat qilganlar bergan. Ya'ni tuqqan ayol bilasizlar qanday ahvolda bo'ladi. O'rnidan tura olmaydigan darajada bo'ladi. Shu o'rnidan tura olmaydigan ko'zi yorishgan ayolga Alloh taolo aytayaptiki, xurmo daraxtini qimirlatgin deyapti. Hech kimlari yo'q, ya'ni odamlarning tuhmatidan, balosidan, malomatidan qo'rqib qochib chiqib ketganlar shahardan. Maryam onamiz eri yo'q, qanday bunga farzand kelib qoldi deb gapiradi hamma muallimlarsa. Shuni bilib odamlar ko'rmasin deb shahardan chiqib ketdilar. Biroq bir xurmo daraxtini tagiga yotib o'sha yerda Iso alayhissalomni tug'dilar. Shunday og'ir holatda yotganlarida qorinlari ochadi. Qorinlari ochganda bir narsa yegilari keladi, lekin hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Ayol kishi bo'lib ham og'ir holatda qanday rizq topadilar bunday holatda? Aslida Alloh taolo u kishi harakat qilmasalar ham beraveradi. Lekin bizga ibrat bo'lish uchun Alloh taolo ko'rsatib aytdiki, "Huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiyya." Ana shu xurmo daraxtini, shoxini o'zingga tortgin, qimirlatgin dedi Alloh taolo. Xurmo daraxtini ko'rgansizlar, u ayol kishi u yoqda tursin, zaifa bo'lib turgan ayol u yoqda tursin. Erkak kishi qimirlata olmaydi u daraxtni. Juda ham baquvvat daraxt, uncha-munchaga qimirlamaydi degan. Lekin shunday bo'lsa ham qo'llaridan kelgan harakat qilishlari kerak edi. Alloh shuni buyuradi. Qo'lingdan kelgancha harakat qilgin ey bandam. Deydi. Qo'llari bilan shunday daraxt qimirlatganday bo'lib bunday qiluvdilar, xurmolar uzilib tushdi. O'zi aslida xurmo undoq uzilib tushadigan narsa emas. Xurmo daraxtini mevasi tepasiga chiqib dona-donalab terib olib tushiladi. Xullas, banda harakat qilish kerak. Gunohlari bo'lsa istig'for aytib Allohdan kechirishni so'rash kerak. Alloh kechiradi. Taom kerak bo'lsa ey Xudo deb duo qilib taom so'rash kerak. Beradi Alloh taolo. Ham qalb bilan, ham til bilan, ham harakat bilan Alloh taologa yaqinlashish kerak. Va hokazo boshqa narsalarda ham. Keyingi nuqtasida Alloh taolo aytayaptiki, "Ey bandalarim, innakum lan tablughu durri fatadurruni va lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Shuni bilib qo'yinglarki, albatta sizlar menga zarar keltiradigan bir narsani topib, o'shanga yetib, menga zarar keltiradigan holatda emassizlar aslo. Ha? Xuddiki ba'zi bir iboralar bilan aytganda, meni zaif nuqtamni topib olib, o'sha zaif nuqtamdan menga zarar yetkazamiz deb o'ylab, o'zingizlarcha menga zarar yetkazmoqchi bo'lsanglar, hech qachon unaqa zaif nuqtam topa olmaysizlar, unaqa zaif nuqta yo'q, menga hech qachon hech qanday zarar keltira olmaysizlar. Bu koinotdagi hamma narsa shunday. Har qancha ulkan narsa bo'lsin, har qancha kuchli narsa bo'lsin, baribir zaif nuqtasi bo'ladi. Illa faqatgina Alloh taolada hech qanday bir zaif nuqta yo'q. Zarracha bir kamchiligi yo'q zot. Eng mukammal zot. Azaldan abadul abad zarracha bir aybu nuqson bo'lmagan zot Alloh taolo. Boshqa hamma narsada butun koinotda albatta zaif nuqtasi bo'ladi. Har qancha kuchli bo'lsa ham. Masalan, hozirgi zamonimizda eng katta davlatlardan qo'rqib turgan narsalar hakerlar. Atom bombalari bo'lsa ham, butun dunyoni titratadigan kuch-quvvati bo'lsa ham, shu kichkina bir kompyuterchi mutaxassis bola kelib turib, dunyodagi eng katta davlatni kompyuterga kirib buzib qo'ysa, qancha zarar yetkaza oladi? Og'dar to'ntarib tashlaydi davlatni. Bitta kompyuterchi, mutaxassis, kuchli bir texnik odam, bitta odam butun davlatni titratib yuborishi mumkin. Ana shundan qo'rqib hozir bir-birsiga qarshi ehtiyot choralarini ko'rayotibdi davlatlar. Bir-birsiga qarshi hujum qilishni ham o'ylayapti shunaqa hakerlar orqali va o'zini o'shunaqa hakerlardan himoya qilish uchun ham harakat qilyotibdi. Qo'rqib. Shunday katta davlatlar kichkina bir zaif nuqtasidan kirib turib yorib tashlashi mumkin. Shunday. Lekin Alloh taolada hech ham unday emas. Alloh taolo oldindan, azaldan aytib qo'yaptiki, biror bir zarracha bir zararli narsani topib menga zarar yetkaza olmaysizlar. Buning aksi ham, "Valan tablughu naf'i fatanfa'uni." Menga manfaat keltiraman deb, menga bir foyda keltiraman deb harakat qilib menga foyda ham keltira olmaysizlar. Men sizlarning foydangizlarga muhtoj emasman. Butun koinotdan Alloh taolo bir zarracha bir manfaat ko'rishga muhtoj bo'lgan zot emas. Hamma manfaat foydalar biz uchun. Alloh taolo bu koinotni yaratib, biz o'zimizni foydamiz uchun beryapti ne'matlarini. Alloh taologa o'zi aslida hech narsa kerak emas. Alloh taolo aslida hech narsaga muhtoj emas. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a. Agar sizlarning avvalingiz u oxiringiz, ya'ni odam alayhissalomdan tortib, masalan, insoniyatni olsak, bu yerda hali jinlar bor, malaikalar bor, biz bilmagan qancha-qancha olam bor. Biz bilgan faqatgina shu bitta insoniyatni olib qarasak ham, Odam alayhissalomdan tortib qiyomatga yaqin yashaydigan eng oxirgi insonni orasidagi hamma odamlar avvalakum va oxirakum. Avvalingiz va oxiringiz. Va insakum va jinnakum. Insonlar va jinlar. Mana shu bandalar hammasi, ha? Ey bandalarim, sizlarning insonlaringiz ham, jinlaringiz ham hammalaringiz kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Sizlarning ichingizdan chiqqan eng taqvoli bir kishining qalbida qancha taqvo bo'lsa, hammalaringizda shuncha taqvo bo'lsa, ma zada zalika fi mulki shay'an. Mana shu taqvolaringiz mening mulkimda zarracha bir narsani paydo qilib ko'paytirib ziyoda qilib bermaydi. Ya'ni masalan, eng ulug' inson Muhammad alayhissalom. Butun koinotdagi hamma bandalar Muhammad alayhissalomday bo'lsa, eng ulug' inson, eng taqvoli zot bo'lsa, Alloh taolo nima foyda ko'radi? Alloh taolo aytayapti, "Menda hech narsa ko'payib qolmaydi. Mening mulkim ko'payib qolmaydi shu bilan. Men boy bo'lib qolmayman shunday. Itoatkor, taqvoli bandalarim ko'payib qolib, mening mulkim shu bilan ko'payib qolmaydi. Zarracha bir zarracha miqdorda mulkim ko'payib, ko'proq mulkka ega bo'lib qolmayman. Meni mulkim mukammal. Zarra miqdoricha ko'payishga ham hojati yo'q. Ya ibadi, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'an. Endi buni teskarisi. Agar avvalingiz va oxiringiz insonlar va jinlar hammalari sizlarning ichingizdagi eng badbaxt, eng iflos, eng yaramas odamning qalbidagi ifloslik deb bo'lsa, shu odamlarning qalbida hamma insoniyat, hamma jinlar eng iflos insonday bo'lib qolsa, eng badbaxt insonday bo'lib qolishsa, mana qasadalika min mulki shay'a. Mening mulkimdan zarra miqdoricha ham bir narsa kamayib qolmaydi. Menda hech narsa kamayib qolmaydi. Men zarracha bir zarar ko'rmayman sizlar. Hammalaringiz kofir bo'lib ketsangizlar ham, menga qarshi bo'lib ketsangizlar, menga adovat e'lon qilib, dushmanlik e'lon qilib, urush jang e'lon qilsalaringiz ham, butun dunyo birlashib, hammalaringiz butun koinot birlashib menga jang qilamiz deb, menga bir zarar yetkazamiz deb harakat qilsalaringiz ham mendan bir zarracha narsa kamayib qolmaydi. Ya ibadi, ey bandalar, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataytu kull insanin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Ey bandalarim, agar sizlarning avvalingiz va oxiringiz, hammangiz, insonlaringiz va jinlaringiz bitta katta bir maydonda yig'ilib, jamlanib mendan barcha tilaklarini so'rashsa, barcha orzularini, tilaklarini so'rashsa va men ana shularning har biriga, har bir insonga so'ragan narsasini bersam, hamma so'ragan narsalarini bersam, ma naqasa zalika, hamma so'ragan narsalarini xazinalarimdan chiqarib beravorsam, 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 barcha tilaklarini ijobat etib berib tashlasam, shu bilan mening boyliklarim, mening xazinalarim kamayib qolmaydi. Mening huzurimdagi boyliklar, mening huzurimdagi xazinalar shu narsalar chiqib ketishi bilan, o'sha odamlarga berib yuborilishi bilan, o'sha butun koinotga, butun insoniyatga, bandalarga berib yuborilishi bilan mening xazinalarim kamayib qolmaydi. Illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahr. Qancha kamayishi mumkin? Nimada beryapti-yu Alloh taolo? O'sha butun koinot so'ragan hamma tilaklarini beryapti. Ha? So'ragan narsalarini, hamma narsalarini beryapti. Shunda kamaymayaptimi? Qancha kamayapti? Xuddi bir katta dengizga bir ignani tiqib, shuni chiqarsiz, qancha, bir tomchimi yoki undan kamroq suv chiqadi? Ana shu igna, mana shu dengizdan, mana shu dengizi suvidan qanchasini olib chiqardi bu yoqqa? Ana shuncha kamayadi. deyapti Alloh taolo tushuntirish uchun. Ya'ni Alloh taoloning xazinalari hech qachon kamaymaydi. Beraveradi Alloh, beraveradi, beraveradi. Xohlaganicha so'rasa banda, butun koinot hammasi beraversa ham Alloh taolo o'zi biladi, xohlaganidek beradi. Bu hikmat bilan bema'ni ish qilmaydi Alloh taolo. Lekin tasavvur qilib ko'ringlar deyapti-da. Agar tasavvur qilib ko'rsak shu narsani, bema'ni, behikmat palapartish ish qilmaydi Alloh taolo. Alloh taoloning har bir ishi hikmatli bo'ladi. Bersa hikmatli, bermasa hikmatli. Kimdir narsa so'rayapti, bermayapti. Nima uchun bermayapti? Hikmati bor. Uni biz bilmasligimiz mumkin. Hikmati bor. Lekin tasavvur qilib ko'rsak, nima so'rasa beraversa Alloh taolo, so'ragan narsalarini beraversa, nima bo'ladi desa, hech narsa kamayib qolmaydi Alloh taolodan. Tun bir katta bir okean, bir ummondan bir tomchi suvni olib tashlagandek bo'ladi xolos. Ya ibadi, ey bandalarim, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. Ey bandalarim, bu qilayotgan ishlar o'zingizlarning ishlaringiz, o'zlaringizning amallaringiz. Undan ortiq narsa emas. Uhsiha lakum, men sizlarga faqatgina hisob kitob qilib beraman, ko'rsatib. Nima qilgan bo'lsanglar hammasi hisob kitob yozib borilyapti. Zarra miqdoricha ham esdan chiqib qolmaydi. Xotirjam bo'linglar va beparvo bo'lmanglar. Men qilayotgan ba'zi bir ishlarim Alloh taolo bilmay qoladi, yozilmay qoladi, bir chekkada qolib ketadi deb o'ylamanglar. Xom xayol bo'lmanglar. Uhsiha lakum. Qilayotgan ishlaringizning hammasini zarra miqdorichasi ham yozib hisob kitob qilib boriladi. Hisob kitob qilib boraman, deyapti Alloh taolo. Farishtalar yozyapti. Farishtalarga aytib qo'ygan. Lakum. Sizlarga hisob kitob qilib o'zingizlarga ko'rsataman, deydi. Hech qanday zulm qilmaydi Alloh taolo. O'zingizlar ko'rasizlar. Hatto aytadiki, "Ma li hadal kitobi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Banda qiyomat kuni qilgan ishlarini hammasini 100 yil yashagan bo'lsa, 100 yilda nima qilgan, hamma narsasi oldiga olib kelib ko'rsatib qo'yilgandan keyin, "Voy, bu kitob sahifalarim, meni amallarim yozilgan bu sahifalar, bu kitob saghiratan wala kabira. Kichkina amalimni ham, katta amalimni ham hech narsani qoldirmasdan hisob kitob qilib yozib to'la olib kelib berdi ya bu kitobni deb hayron qoladi o'zi banda. Thumma uwaffikum iyyaha. So'ngra ana shu qilgan amallaringizni hammasini o'zlaringizga olib kelib topshiraman, ko'rsataman. Faman wajada khayran falyahmadillah. Bas kimki yaxshi narsalarni topsa, ana shu kitobida o'zining amallari yozilgan kitobida yaxshi narsalarni topsa, yaxshi narsalarni ko'rsa, falyahmadillah, bas Allohga hamd aytsin. Nimaga? Chunki Alloh uni tavfiq qildi. Alloh uni muvaffaq qildi shunga. Ya'ni mu'min, musulmon, taqvoli, solih amallar qiladigan inson bo'lib o'tishga kim muvaffaq qildi mana shu insonni? Ya'ni sahifasida yaxshiliklarni ko'rgan odamni Alloh muvaffaq qildi. Shuning uchun Allohga hamd aytish kerak. Wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu. Kimki undan boshqa narsa topsa, ya'ni qilgan gunohlari juda ham ko'p ekan, sahifasida shunday gunohlari turibdi. Hamma gunohlar yozib qo'yilibdi. O'sha narsalarni ko'rsa, la yalumanna illa nafsuhu. O'zidan boshqa hech kimni malomat qilib o'tirmasin. O'zini malomat qilsin. Chunki o'zini qilgan ishlari ular. O'zi qilgan shu ishlarni. Alloh taqdir qilgan, to'g'ri. Lekin insonga Alloh taolo aql bergan edi, hurriyat, erkinlik bergan edi, xohlaganini tanlab ish qiladigan, xohlaganini tanlab bajaradigan qilib qo'ygan edi. O'zi tanlab, o'z ixtiyori bilan bajardi o'sha narsalarni. Shuning uchun o'zidan boshqa hech kimni malomat qilib yurmasin. O'zini malomat qilsin, deyapti Alloh taolo. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Alloh taolo Qur'onda xabar berganidek, Alloh taolo qilgan ishlari haqida so'roqqa tutilmaydi. Bandalar so'roqqa tutiladilar. Nima uchun Alloh senga shuncha ne'matlarni, shuncha fazlu marhamatlarini, imkoniyatlarni bersa ham, sen Allohga shukr qilmading, sen Allohga ibodat qilib yashamading, aksincha Alloh taologa kufr keltirding, Alloh taologa noshukrlik qilib, bergan ne'matlarni, Alloh bergan ne'matlarni, imkoniyatlarni behuda sarflavording. Senga Alloh taolo aql bergan edi, ko'z bergan edi, qo'l bergan edi, oyoq bergan edi, sog'lik salomatlik bergan edi, pul bergan edi, uy bergan edi. Mana shu narsalarni Alloh taolo ko'rsatgan yo'lga ishlatmasdan harom yo'llarga ishlatvording, befoyda yo'llarga ishlatvording deb ular so'roqqa tutiladilar. Alloh asrasin. Qola Said kana Abu Idris idha haddatha bihadha alhadith jatha ala rukbatayhi. Abu Idris al-Xawlani degan buyuk tabi'i bo'lganlar, yamanlik. Ana shu Abu Idris al-Xawlani mana shu hadisni Abu Zar roziyallohu anhu dan eshitib, o'zlaridan keyingilarga rivoyat qilganlar, o'zlaridan keyingilarga yetkazganlar Rabi'at ibn Yazidga. Rabi'at ibn Yazid Said ibn Abdul Azizga yetkazganlar shu hadisni. O'shanga bu yerda Navoiy aytayaptilarki, Said ibn Abdul Aziz Abu Idrisdan rivoyat qilinayotgan ushbu hadisni rivoyat qilib berib, keyin aytadilarki, Abu Idris al-Xavloniy mana shu hadisni rivoyat qilganlarida tizzalari bilan cho'kib Allohdan qo'rqardilar, yiqilardilar. Ya'ni shu hadisni rivoyat qilsalar, Allohdan qo'rqqanlaridan tizzalari bilan cho'kib olardilar. Salafi solihlarimiz mana shunday taqvoli, Allohdan qattiq qo'rqadigan va Allohning rahmatidan umidvor bo'lib yashagan zotlar bo'lganlar. Va ruvina anil imam Ahmad yoki varawayna anil imam Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh qol ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. شام أهل رواية خيان حديث شريف لا نجد إين شرف ليس إين ألوغ إين أهمية ليس من شو حديث. Ya'ni shom ahli hozirgi Suriya, Livan, Falastin, Iordaniya davlatlari hammasi shom deyilardi ilgari. Shom ahlidan chiqqan muhaddislar, ulamolar ko'p bo'lgan va ko'p hadislarni rivoyat qilishgan. Lekin ana shu hadislarning ichida eng sharaflisi, eng ahamiyatlisi, eng ulug'i mana shu hadis deb Imom Ahmad aytayaptilar. Bu kishi Iroq ahlidan. Ahmad ibn Hanbal iroqli. Shom ahlini maqtab, shom ahli rivoyat qilgan hadislarni maqtab shunaqa deyaptilar. O'sha hadislar ko'p hadislar rivoyat qilishgan, lekin o'sha hadislarning ichida eng sharaflisi mana shu degan mazmunda. Allohu a'lam va sallallohu vasallam va barak ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Tugatdi bobimiz.
Bu bob ham tugadi mana. 11-chi bob tugadi. 11-chi bob 111-chi hadis bilan tugatdi. Inshaalloh keyingi darsimizda 12-chi bobni boshlaymiz.